Před dnešními historickými obzory musíme varovat všechny posluchače se slabším žaludkem. Dnes se totiž s Martinou Bílou vypravíme do Hrdličkova muzea člověka v Praze mezi posmrtné masky, lidské kostry a nemocemi zasažené lebky.
Muzeum bylo otevřeno v druhé polovině 30. let minulého století. Myšlenky na jeho vznik se ale objevily už dříve. U zrodu muzea stál významný český antropolog žijící v USA Aleš Hrdlička. Původně bylo plánováno jako velkolepá samostatná budova s bohatými expozicemi. K realizaci těchto plánů ale nedošlo a dnes muzeum sídlí v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Miničné ulici v Praze. Expozice muzea je umístěna ve dvou místnostech a přibližuje návštěvníkům třeba vývoj člověka, seznamuje je s trepanacemi nebo mumiemi. Najdeme zde také posmrtné masky slavných osobností, politiků, profesorů Univerzity Karlovy nebo třeba hudebníků. V minulosti byly posmrtné masky poměrně běžnou záležitostí, říká kurátor muzea Marko Stella.
Nahrazovala svou funkcí fotografii, prostě zachování zjevu toho mrtvého. A dá se říct, že asi poslední posmrtná maska, kterou tu máme, jaksi s nejpozdější datací, tak je profesor Vojtěch Fetr, který umřel v roce 1971. A minimálně zde tady tahle tradice postupně upadala, až v podstatě zcela vymizela. Myslím si, že dneska jsou posmrtné masky něčím jako velmi extravagantním, ač tomu tak v minulosti nebylo.
Součástí muzea je také paleopatologická sbírka, která ukazuje různá onemocnění nebo úrazy lidí žijících v 16. až 18. století. Exponáty pocházejí především z kostnic.
Máme tady docela širokou kolekci sečních a bodných zranění, nejrůznějších průstřelů a tak dále a tak dále. Pozoruhodná je taky část expozice, kterou jsme věnovali syfilis.
Můžeme si třeba podívat, která ta lebka nebo kosti to jsou? Tak to se tedy proměňuje lebka syfilitika.
Tohle jsou různé případy toho, co vlastně pokročilá syfilis udělá s kostrou člověka. Dobře známé jsou samozřejmě ty nejrůznější kožní projevy. Nicméně pokročilá stádia, případně dokonce i vrozená syfilis, má poměrně výrazné projevy i na kostře, zejména teda na lebce a na dlouhých kostech. Často nacházíme u dlouhých kostí takové typické prohnutí a takové povrchové deformace. U těch pokročilých stádií syfilis dochází vlastně k destrukci patra a oblasti nosu, tak jako poměrně charakteristický rys a tak dále a tak dále.
A po jak dlouhé době třeba od nákazy?
Je to v řádu let, někdy až v řádu desetiletí. Samozřejmě u těch vrozených forem syfilis, což je velice nešťastná záležitost, je to v řádu let od narození.
Byla syfilida v českých zemích třeba běžnou nemocí?
Pochopitelně syfilis byla poměrně jako běžnou nemocí i v českých zemích. Byť je poměrně jako s podivem, že vlastně najít jako syfilitickou lebku v těch teda našich fondech, které teda pocházejí především z kostnic, byl v podstatě dost problém. My jsme teda našli a určili takto 4 z celkového počtu asi 2000 lebek, které nám tady jako prošly rukama. Každopádně z lékařských záznamů dobových víme, že tato nemoc vlastně byla poměrně běžná. A stejně tak, jak byla běžná, tak byla i obávaná pochopitelně.
Ve vitrínách najdeme také lebky, na kterých jsou patrná různá bodná i sečná zranění. Některé mají i stopy hojení, takže majitel lebky, ač se tomu nechce věřit, útok na svou osobu přežil.
Další docela zajímavá věc jsou nejrůznější přirozené variety, především na lebce. Je docela jako pozoruhodné, z kolika vlastně jednotlivých kostí se ta lebka jakoby dá vytvořit, aby to ještě nikoli vzdáleně, ale zcela připomínalo lebku. Často narážíme prostě na to, že na té lebce jsou nejrůznější malé kůstky, které vlastně nejsou normální v tom smyslu, že by je měla většina populace, jsou nicméně nepatologické, protože tomu jedinci jakoby nijak neubližují. A opravdu je zvláštní, jako z kolika kostí se ta lebka vlastně může jako skládat, aniž by ten jedinec o tom vlastně nějakým způsobem věděl, aniž by ho to obtěžovalo. A jsou to věci, které se obvykle jako takřka neprojevují na tvaru. Velice častá porucha je třeba tamhle metopismus, nebo sutura metopika, což je vlastně nesrostlá čelní kost.
Jak se to projevuje potom na tom obličeji?
V podstatě nijak. Jsou samozřejmě takové jako příklady, jako herec Karel Heger, tuším, kterému se ta struktura metopika jako rozestupovala.
Dokonce se říkalo, že zrovna on pak věnoval lepku.
Já jsem to slyšel taky.
Ať už je pravda, že Karel Heger věnoval svou lepku k výzkumným účelům, nebo tato pověst patří spíše do rukou autora knih o současných legendách, jen tak věnovat kus sebe do muzea by nebylo lehké. I když i takoví lidé se našli.
Naprostá většina našich exponátů pochází z první poloviny 20. století. Tím je ostatně to muzeum svým způsobem taky trošku unikátní, protože ono nejenže teda obsahuje exponáty ze 20., 30. a 40. let, ale v podstatě jsou i původně uspořádány a ten způsob toho vystavování je také v podstatě velmi zachovalý. Otázka, jestli je to bonus nebo naopak malus, těžko říct. Každopádně naprostá většina exponátů pochází buď od Aleše Hrdličky, který buď darem nebo výměnou celou řadu exponátů Muzeu člověka věnoval, případně od dalšího vlastně ze zakladatelů tohoto muzea, totiž profesora Jindřicha Matějky.
To je ten, co zkoumal Komenského?
Přesně tak, je to ten, co zkoumal Komenského. A taky celou další řadu významných osobností českých zemí. On se podílel na výzkumu hrobů nejrůznějších českých panovníků, významných osobností, já nevím, od Kolára až po domnělé pozůstatky Jana Žižky například a tak dále a tak dále.
Třeba teďka už nescháníte žádné exponáty, nebo kdybych měla nějakou třeba anomálii, nějakého antropologa by to zaujalo, tak je možné, dejme tomu třeba před smrtí napsat, že bych chtěla být věnována do muzea?
No, teoreticky to pravděpodobně možné je. Poslední, kdo vlastně své tělo muzeu věnoval, tak byl jeden z místních kurátorů, který tady stojí za dveřmi, profesor Vojtěch Fetr. Jehož kostru zde máme velice pečlivě vypreparovanou. Pravdou však je, že v podstatě tento přístup nebyl už několik desetiletí aplikován a dovedu si představit, že bychom se dostali například do konfliktu se zákonem o pohřebnictví nebo tak.